ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Александр Лукашенко сёння завершае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнёрства між Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 пастсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь, да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Каля магілы Васіля Быкава сёння ўвесь дзень былі людзі. Спыняюцца, складаюць кветкі, пастаяць моўчкі, ідуць далей. Я звярнула ўвагу на маладога чалавека, які стаяў ля дрэва крыху ў баку ад самой магілы. Стаяў даволі доўга, потым адышоў, праз паўгадзінкі зноў прыйшоў. Загаварыла з ім.
Вы да каго сюды прыйшлі сёння?
Да дзеда. Васіля Владимирович, сёння такі дзень, які патрэбна прыйсці і успомніць усё тое добрае, што было разам з ім, успомніць гэтага чалавека. Ён быў добры, вельмі добры, просты, як і ўсе.
Каля магілы Владимира Караткевича моладзь чытала вершы.
Прыйшлі фактычна да ўсіх, хто тут ляжыць, але от найперш да выбітных дзеячаў Беларусі, да Быкава, прыйшлі да Караткевіча таксама, да Карпенка. Хочу наведаць па максімуму ўсіх, проста ўшанаваць памяць, пакласці кветкі, паўзгадваць, тут узялі сабой і вершы Караткевіча, каб пачытаць побач. Быкава ўзялі з сабой аповесці таксама, каб, можа быць, пераглядзець трохі. Такі вот дзень узгадвання.
Сёння мы прыйшлі да славутых беларусаў, вось да Івана Шамякіна, да Васіля Быкава, да Владзіміра Караткевіча, пакласці кветкі, можа быць, прыбраць могілкі, выказаць сваю павагу, пашану да гэтых людзей. Яны славутыя беларусы, мы шануем беларускасць, беларускае ўсё. Яны частка нашага жыцця. Мы чытаем і дагэтуль іх творы, памятаем пра іх. І ў гэты дзень мы таксама не мусім забываць заслугі перад нашай дзяржавай, перад нашай краінай. Або на сёння мы не думаем пра сэнс жыцця, што ўсе мы будзем калісьці тут. Проста гэтыя людзі пакінулі пасля сябе вось гэтую памяць. І таму мы мусім падтрымліваць гэтую памяць, каб яна жыла вечна.
Сёння радаўніца. Да каго вы сёння прыйшлі сюды?
Асабіста я прыйшоў на гэтай могілкі ў гэты дзень, каб усласці кветкі, паглядзець магілы славутых беларусаў, якія тут пакаваны. Васіль Быкаў, Караткевіч, Геннадзь Карпенка. Вельмі важна для мяне зараз ўскласці кветкі да магілы Геннадзя Карпенкі, 10-ю гадавіну смерці, якога былася зусім нядаўна. Мы павінны памятаць пра тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны.
Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць нашых славутых продкаў.
Да каго вы прыйшлі?
Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давыдовіч, да Віктара Павловича Тарасова, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад, і калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася б, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды.
На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Александр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні і вялікім магістрам мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі.
Пасля сустрэч у Рыме Александр Лукашенко выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Александр Лукашенко. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сільвіё Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення ўсясветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Александра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Рыму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні праз газету «Кар'ера дэля сэра» заклікаў Александра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным намаганням дзеля збліжэння Беларусі і Еўразвязу, набліжэння Менску да дэмакратычных стандартаў Еўропы. Перад самым адлётам з Рыму спадар Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбныя нічые парады звонку наконт рэфармавання эканамічнага і палітычнага жыцця ў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка песімістычна ацэньвае спробы Еўропы наладзіць дыялог з беларускім кіраўніцтвам.
Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць як мага большыя практычныя карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Вінцук Вячорка прызнаў, што ў прапагандысцкім сэнсе Александр Лукашэнка выйграў, а беларускай пазіцыі трэба спадзявацца не на еўрапейскія парады, а на свой народ.
Наша праца як канцэнтравалася, так і павінна канцэнтравацца ў самой краіне, а не ў якім разе не будавацца ў разліку на тое, што нейкі дзядзька збоку прынясе нам свабоду і дэмакратыю.
Менскі палітолаг Юрый Чавусаў не лічыць першы за апошнія 13 гадоў візіт Александра Лукашэнкі на захад нейкім прарывам ізаляцыі. Для яго гэта працяг палітыкі наладжвання дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Наколькі б не балюча было прадстаўнікам беларускай апазіцыі усведамляць, што вось для Александра Рыгоровича зараз адкрыта дарога ў Рым і далей у Еўропу, для Беларусі. Гістарычна гэта большая каштоўнасць, чым ізаляцыя і працяг бескампраміснага змагання.
Паводле Юрыя Чавусава, у працэсе дыялогу афіцыйнага Менску і Захаду беларускія ўлады ідуць на пэўныя саступкі, якія не мяняюць сутнасці рэжыму. Поспехі тут невялікія, але большыя, чым у ізаляцыйнай палітыкі.
Наўрад ці беларускія кіраўнікі так хутка павераць у каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека, але прынамсі зрабіць выгляд, што яны паверылі. Для іх будзе нескладана, таму што пагрозы для іх улады на дадзены момант гэта не ўяўляе.
Юрый Чавусаў успрымае візіт Александра Лукашэнкі ў Рым як спробу дыпламатычнага размену. Еўразвяз прапанаваў беларускаму кіраўніку наведаць Італію ўзамен за тое, што ён не паедзе на пражскі саміт 7 траўня асабіста. Сам Александр Лукашэнка ў Рыме заявіў, што бліжэйшым часам вызначыцца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Празе.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустрашыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнёрства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай Усходняга партнёрства. Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, сказаў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Люксембургу, што ён пераконваў свайго расійскага калегу Сергія Лаврова, што і Еўразвяз, і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку, як сфера ўплыву. Сітуацыю з усходнім партнёрствам каментуюць і нашыя слухачы. Я нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Уважаемая Свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, нумар телефона аўтаадказніка ў Менску. Тэлефануйце ў любы час, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнёрства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай Усходняга партнёрства. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Доступ у зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзям'янкі і Вылева Добрыцкага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзям'янках распавядае Лідзія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, што не было ні запусцені. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку даем, чтоб помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А потом сами приедем вот сюда с ними. Яны любили у нас мяк, яны жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйцы по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их Христос воскрес. Помянем по христианскому обычаю.
Господарні Лідзі, на гэтых могілках пахаваныя бацька, дзяды, многія сваякі.
А так во качаем крестиком. У нас хрест становіць у нагах. Ад галавы качаем к нагам. А потом так во папярок хрестик. Яйцы пакрашаныя. Пакачаем это для іх як Пасха. Радуніца. Это Христос воскрес, он радуецца за ўсіх і мёртвых. Яго нету ні мёртвых, ні жывых. Усе людзі ў яго раўны. І мы тоже так. І мы для іх вот устраиваем. І Пасху пяком, і яйцы красім.
82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй.
Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату. Мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пашла, щоб не расцягнулі. Ніякіх ігот мне нема, ніякіх. Живу на пенсі, што в калхозі зарабіла 200 рублей, так і живу.
Побач з Дзям'янкамі вёска Вылева, а горад спадар Айдар Миколай, який живе тепер у Добруші.
Приїхали, посиділи тут, помінули, побачив сусідів ще. Да й домой.
У Виліві раніше стояла драўляна церква, помнік дойлідства 18-го стагоддзя. Яе перевезли у Гомель і склали заново на Рэчыцкай шашы. Мясцовыя жыхары згадваюць, што ля царквы былі могілкі, дзе хавалі і святароў, які лёс парэшткаў не ведаюць. Гаворыць нараджэнка вёскі Вылева, спадарыня Таццяна.
Радзілася в Выліві, возле церквы. Церква у нас на гародзе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшкой ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Говорила спадарня Таццяна з вёскі Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне, у найбольш заражанай радыяцыяй тэрыторыі. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Праз Беларусь цягам яе гісторыі прайшлі шматлікія войны, і на беларускай тэрыторыі ёсць шмат магілаў замежных салдат. Ці варта добраўпарадкоўваць і даглядаць магілы нямецкіх салдат, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Можно. И вообще это реальная тема, потому что человек, он на земле живет независимо от нации. Немец он или... Так история сложилась. Такая ситуация была, ну как? А почему мы не можем досматривать эти могилки? Потребно.
С одной стороны, видите, наш такой белорусский народ щирый и добрый, что он всех шкадует правильно, всех любит завсёды и молится. Даже за плохие поступки столько гора принесли, правильно. А люди все равно как-то вот находят такие силы, чтобы не враждовать.
Верно, да, все-таки.
Да?
Чисто из таких соображений. Ну, верующий человек, правильно, он никогда плохого ничего не подумает и не сделает.
Ну, почему нет? Это не зависит от того, что там творили люди, которые были до нас. Это все равно же люди, в конце концов. Надо?
Чисто с человеческой их позиции смотреть. Они тоже люди, тоже чьи-то сыновья погибшие. Может, и стоит. Но вот. Хотя, с другой стороны, они нам принесли очень много горя на нашу землю. Но, как говорит Господь, уметь надо прощать, и ты тоже будешь прощен. Где-то там тоже, наверное, родные плачут и вспоминают.
Если они у себя в Германии там смотрят за могилами советских солдат, то я думаю, что нам имеет смысл и здесь сделать то же самое. Если бы они отказались от этого, то, естественно, мы могли бы делать то же самое.
Да, я считаю, что нужно. Чтобы там не было, но они чтят наших, поэтому должны мы и их.
Могилы, что теперь уже? Теперь уже могилы ничего не помогут. Доглядай их, не оглядай, все равно надо доглядать. Пусть молодежь привыкает, как учится, как доглядать немецких, после своих доглядать будет. Вот так.
Их посылали на эту войну, так что надо проявить какое-то уважение к усопшим.
Я считаю, что надо.
Ну, потому что они тоже ж люди.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. І сёння гасцямі начной свабоды будуць філёзаф Уладзімір Конан і выхадзец з Беларусі ў Ізраілі Ігар Бунімовіч. Ён раскажа, як адзначаецца дзень незалежнасці дзяржавы Ізраіль. Гэта і шмат што іншае ў начной свабодзе. У сераду амерыканскі прэзідэнт Барак Абама адзначае першую адметную дату на гэтай высокай пасадзе – 100 дзён знаходжання ў Белым доме. Пра першыя крокі новай амерыканскай адміністрацыі і магчымыя змены амерыканскай палітыкі датычна Беларусі наш корэспандэнт Уладзімір Голод размаўляе з прафесарам Уладзімірам Дунаевым.
Мой суразмоўца – адзін са стваральнікаў Асацыяцыі беларускіх амерыканістаў, абіраўся яе віцэ-прэзідэнтам. Навуковыя інтарэсы спадара Дунаева дагэтуль звязаныя з амерыканскай філасофіяй. Ён по-ранейшаму уважліва адсочваў усе падзеі ў Злучаных Штатах. Першыя 100 дзён Барака Абамы адзначаюцца вялікай насычанасцю канкрэтных дзеянняў і важных заяваў. Іх аб'ядноўвае жаданне новага прэзідэнта не паўтараць крокаў свайго папярэдніка, падкрэслівае спадар Дунаяў.
Здаецца, што было шмат такіх захадаў, якія дэманструюць такія пажаданні змяніць і ўнутраннюю, унешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Ёсць такі імідж былога прэзідэнта, які зрабіў шмат мылак. І зараз так адбываецца, што новы прэзідэнт павінен рабіць штосьці, што контрастуюць з тым, што рабіў прэзідэнт Буш.
І, мабыць, тут можна казаць пра пэўную інавацыю ў падыходах новай адміністрацыі да так званых праблемных краінаў, напрыклад, той жа Кубы. Дарэчы, Барак Абама ўжо згадваў і Венесуэлу, і Іран, і Паўночную Карэю, і некаторыя іншыя падобныя дзяржавы. Але пра Беларусь ён пакуль нічога не сказаў. І ў Менску ўжо можна пачуць, дэмакраты, у адрозненні ад рэспубліканцаў, не маюць ніякай цікавасці да Беларусі. Вы з гэтым згодны?
Будзем спадзявацца, што ёсць справы і да Беларусі. Ну, зразумела, што зараз, можа, Беларусь будзе не ў цэнтры ўваджання новага прэзідэнта Злучаных Штатаў. І гэта таксама сведчанне таго, што да Беларусі іншым чынам ставяцца еўрапейскія дзяржавы. Ёсць вось гэта палітыка ўсходняго партнёрства, ёсць таксама такія ўстаноўкі на то, што Беларусь інтэгрыруецца ў еўрапейскую прастору разам з ці іншымі восточнаеўрапейскімі дзяржавамі. Мне здаецца, што гэтая палітыка, еўрапейская палітыка, будзе ў значнасці дыктаваць і крокі новай адміністрацыі да Беларусі.
Візіт Александра Лукашэнкі да папы Рымска, яго сустрэча з італьянскім прэм'ерам, гэта таксама праявы новай еўрапейскай палітыкі.
Першыя крокі гэта палітыка ўсходняга партнёрства. Гэта як развіццё, і мне здаецца, што ў Злучаных Штатаў зараз не вельмі шмат прастору для манеўраў, таму што калі, так сказаць, гэта еўрапейская палітыка будзе такая больш станоўчая адносна Беларусі, і калі гэта такая ўстаноўка, што палітыка ізаляцыі і санкцыі, яна неэфектыўна, то мне здаецца, што і Злучаным Штатам прыйдзецца рабіць такі крок на сустрач Беларусі, каб, ну, можа заахвоціць яе да перамен.
У пасла да парламенту і беларускага народу Александр Лукашэнка казаў пра жаданне нармалізаваць дачыненне са Злучанымі Штатамі. Наколькі, на ваш погляд, гэта шчыра?
Мне здаецца, што гэта больш рыторыка, але ёсць і спадзяванне на тое, што ў Злучаных Штатах новая адміністрацыя будзе менш крытычнай да сітуацыі ў Беларусі. І наогул гэта так выглядае, што Беларусь нічога не мяняе, але ж жадае, каб іншыя краіны змінілі свой погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі, і былі б менш крытычны. Злучаныя Штаты, гэта вельмі цікава, яны ж не робяць такой выгляд, што яны не бачаць гэтых праблем у Беларусі. Але ж мне здаецца, што дыпламатычны падыход, так як яго разумеюць і ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта дыялог з дзяржавай, нават калі гэта дзяржава не дэмакратычна. Трэба размаўляць, трэба весці дыялог, можа, з прынцыповых пазіцый, але трэба размаўляць і весці дыялог.
Звычайна лічыцца, што дэмакратычная партыя, якая цяпер ва ўладзе, больш чым рэспубліканская, рупіць правы і свабоды чалавека. Дык чаго можна чакаць у бліжэйшы час ад новай адміністрацыі США на беларускім кірунку?
Гэта вельмі распаўсюджаны пункт гледжання, але ж мне здаецца, што новая адміністрацыя, калі будзе размаўляць пра правы чалавека, наўряд ли стане, так кажу, жорстка патрабаваць ад Беларусі такого лояльного, лояльных адносин да правоў. Мне здаецца, што гэта больш кампрамісны падыход. Так, правы чалавека будуць у цэнтры ўвагі, але ж інструменталізацыя гэтых правоў будзе іншая, чым раней. Не столькі.
З прафесарам Уладзімірам Дунаевым размаўляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
І чарговы паўтор прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях. А зараз на чарзе форум свабоды з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
На сайте разгарнулася дискуссия с нагоды аудиенции Александра Лукашенко у папы Бенедикта XVI в Ватикане. Читачи разважают про политический аспект встречи понтифика с белорусским керуником. Нехто, кто подписался сустрелище два самодержцы, личить.
Ватыкан і Беларусь – гэта адзіныя дзяржавы ў Еўропе, якія не ўваходзяць у Раду Еўропы. У абедзвюх краінах аўтарытарныя рэжымы кіравання, і правы чалавека знаходзяцца на нізкім палітычным прыярытэце. Палітыка Ватыкану і РПЦ Москвы гістарычна накіраваная супраць нашай незалежнасці.
Аналагічнае меркаванне прытрымліваецца і Лявон.
Ватыкан ніколі не быў нашым сябрам, гэтаксама, як і маскоўскія папы.
Думку Лявона працягвае Алексей.
Любая царква – гэта жорсткі інструмент контролю над свядомасцю людзей. З кім больш карысна, з тым і сябруюць. Пакуль беларусы не спыняцца наракаць на Захад, Расею ці яшчэ на некага, ніхто ім не дапаможа. Нічога страшней за менталітэт васалаў не прыдумаеш.
Імпрыматур бачыць у сустрэчы Лукашэнкі з папам плюс дзве цяперашні беларускай улады ў наступным.
Папа прыняў прэзідэнта ў якасці законнага і легітымнага кіраўніка дзяржавы. Цяпер ніводзін каталік не павінен супярэчыць у гэтым святому айцу ні словам, ні справай.
І выснова чытача за подпісам. Чакайце ў Празе.
А цяпер чакайце Лукашэнку ў Празе. Каталікі яго прызналі. Добры ход.
Асаблівую ўвагу нашы чытачы звярнулі, што на аўдыенцыю Александр Лукашэнка прыбыў разам са сваім малодшым сынам Колем. Меркаванні ў пераважнай большасці жорсткія. Чытач ААА.
Лукашэнка ездзіў з сынам, народжаным у граху, па індульгенцыю за гэты грэх, і выглядае, атрымаў яе.
Нехта, хто падпісаўся сын.
Якое нахабства. Ніводзін лідар краіны да папы сынам не ездзіў. Але да Лукашэнкі няма прэтэнзіяў. Ён сам вырас без бацькі і хоча кампенсаваць на сыне сіроцкае дзяцінства. Прэтэнзіі да нас. Чаму терпім? І калі ўжо размова пра адносіны бацька-сын, чаму апазіцыя ніколі не запытаецца, а хто бацька самога Лукашэнкі? Гэта першае пытанне, якое задаецца палітыкам нават на пачатку палітычнай кар'еры.
І нарэшце, меркаванне наша стала чытача Дзімыча.
Кіраўнік беларускай дзяржавы дорыць папу праз незаконна народжанага сына буквар расейскай мовы. Ганьба і трылер адначасна.
Ганна Соус і Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг. Заўтра а 12 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам. Вось што спадар Мойсік сказаў сярод іншага ў перадачы «Начная свабода» пра ўдзел малодшага сына Александра Лукашэнкі ў сустрэчы з папам.
Гэта першы такі прыпадак, што прыбыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такім не сустрэўся. Проста я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў. Тож папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці?
Онлайн-канферэнцыя з Янкам Мойсікам а 12 гадзіне паводле менскага часу ў сераду, а зараз выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды на тэму «Ці адчыніць Лукашэнку дзверы ў Еўропу» сустрэча.